จ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศด้านการปราบปรามการค้ายาเสพติดของลาวเปิดเผยว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติดระหว่างสปป.ลาวกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกันนั่นก็คือเวียกงานสำคัญที่สุดที่จะต้องเร่งเสริมขยายการร่วมมืออย่างใกล้ชิดให้ได้อย่างแท้จริงเพราะว่าขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติในน้ำใสเขตชายแดนระหว่างประเทศเป็นช่องทางในการลักลอบขนส่งยาเสพติดเพิ่มขึ้นนับมือโดยสพแมนเขตแขวงภาคเหนือของลาวซึ่งมีชายแดนติดต่อกับพม่าจีนเวียดนามและไทยนั่นก็คือเขตที่มีการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านลาวไปต่างประเทศหลายที่สุดดังที่เจ้าหน้าที่ประสานงานของลาวได้ยกถึงกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดแนวเขตชายแดนในแขวงพงศรีที่ติดต่อกับจีนและเวียดนามว่า
โดยเฉพาะก็เป็นอยู่ในแขวงพงศรีมันอยากให้แก้ไขบรรดาปองคำลอยพี่คนบ่ดีเคลื่อนไหวพัวพันค้าขายยาเสพติดอยู่แขวงพงศรีมีปองคำลอยตามชายแดนรวมทั้งหมด91ปองคำลอยอยู่ในนั้นติดกับเบืองชายแดนลาวจีนนี้32ปองคำลอยและเบืองชายแดนเวียดนามมี59ปองฉะนั้นขอให้รัฐบาลนี้ถือว่าประสานสมทบกับเบืองเวียดนามเบืองจีนเพราะว่าอยู่นี้มันเป็นบ่อนซอยไสทรงวางกันลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือว่าการค้าขายการลำเลียงคนส่งสิ่งเสพติดก็มีอยู่ในบรรดาปองคำลอยดังกล่าวนี
้โดยในระยะ2ปีที่ผ่านมาทางการลาวสามารถจับกลุ่มนักค้ายาเสพติดได้ถึง 13,935 คนในนี้รวมผู้ต้องหาสัญชาติจีนพม่าเวียดนามและไทยด้วย 2,083 คนซึ่งเมื่อรวมกับนักโทษที่ศาลประชาชนลาวได้ตัดสินลงโทษแล้วหลายกว่า 20,000 คนทั้งก็ยังมีผู้ต้องหาที่กระทำความผิดอาญาและถูกคุมขังก่อนหน้านี้อีกเกินกว่า 7,800 คนจึงเฮ็ดให้มีนักโทษและผู้ต้องหาที่ถูกคุมขังอยู่ในทั่วประเทศลาวเกินกว่า 40,000 คนในนี้เกินกว่า 90% ก็คือนักโทษและผู้ต้องหาที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่รวมถึงนักโทษประหารชีวิต600กว่าคนด้วยดังที่พลเอกวิไลหลาคำฟ้องรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้แถลงยืนยันว่า
โทษประหารนี่ก็บ่หลายปานใดประมาณ 5-600 คนแต่ว่าจักสิเอามือได้ประหารแต่ประหารด้วยวิธีใดสิฉีดยาซักยาบ่คันเฮ็ดตัวนี้ไปผัดสากลประท้วงได้เดี๋ยวนี้จําเป็นเดี๋ยวนี้ได้อภัยโทษผู้ที่บ่เป็นหัวโปรโตการผู้ที่ขนส่งหรือว่านําใส่ซื่อนี่ก็จําเป็นได้อภัยโทษคันบ่อภัยโทษพวกนี้จักสิอภัยโทษผู้ใดอยู่ในคุกหั่น 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นี่แม่นยาเสพติดจังซั่นนี่อยู่ในกฎหมายเพิ่นว่าผู้ใดปฏิบัติดีแล้วก็อภัยโทษมันก็หลุดลงมาตลอดชีวิตก็มาอ้างอยู่หั่นคือเก่า
ทั้งนี้ค่ายคุมขังและรัฐสั่งในทั่วประเทศลาวมีนักโทษกว่า 20,000 คนในนี้นักโทษประหารชีวิต603คนและนักโทษที่ถูกตัดสินให้ขังคุกตลอดชีวิต996คนส่วนยาเสพติดและสารเคมีที่ตำรวจลาวยึดได้จากการจับกุมในช่วงปี2021หา2022มีน้ำหนักรวมเกินกว่า80ตันเป็นต้นแม่นยาบ้ายึดได้เกินกว่า285ล้านเม็ดผงยาบ้ากว่า59กิโลกรัมยาไอซ์กว่า 7,193 กิโลกรัมเฮโรอีนกว่า507กิโลกรัมกัญชาแห่งกว่า20ตันฟิน380กว่ากิโลกรัมเคตามีนกว่า 2.5 ตันยาอีกว่า20กิโลกรัมคาเฟอีนกว่า168กิโลกรัมโคเคน3กิโลกรัมสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดอีกกว่า51ตันพร้อมด้วยอาวุธปืนยานพาหนะและอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัยอีกหลายกว่า 30,000 รายการยิ่งไปกว่านั้นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดยังถือเป็นคดีความทางอาญาที่มีการฟ้องร้องต่อศาลประชาชนลาวหลายที่สุดอีกด้วยถึงแม้ว่าจะเกิดการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 อย่างหุนแรงก็ตามแต่ก็บ่ได้เฮ็ดให้การลักลอบขนส่งและการค้ายาเสพติดลดลงแต่อย่างใดตรงกันข้ามกับปรากฏว่ามีการลักลอบอย่างเป็นขบวนการที่มีลักษณะข้ามชาติและมีเครือข่ายอย่างกว้างขวางทั้งในลาวและต่างประเทศรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA